السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين،
وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم واله واصحابه اجمعين وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. عباد الله، ugusangu islam, qurani nyingi sana zinamstahiki Allah tabaraka wa taala. Kadhalika namtakia sala na salamu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mtume ambaye aliye tufundisha na Allah tabaraka wa taala akampa sharaf, akamtukuza mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kwa kumpa fadhila nyingi. Fahuwa afdalul khalqi inda Allah, yeye mtume sallallahu alayhi wa sallama ni mbora wa viumbe mbele ya Allah tabaraka wa taala. Hakuna kiumbe ambaye ni mcha Mungu zaidi katika uso wa ardhi hii kuliko mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, bali yeye mwenyewe akiwaambia masahaba, inni la atqakum, mimi ninakuzidini ucha Mungu. Lakini Allah tabaraka wa taala amejaalia kuja kwa mtume sallallahu alayhi wa sallama katika dunia hii kuwa ni neema. Na kabla ya kuja mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kwa hakika watu walikuwa katika upotevu ulio dhahir, bali Allah anaitangaza hiyo ni neema. Laqad manna Allahu 'ala al-mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal-hikmata wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Allah tabaraka wa ta'ala anasema kwa hakika tumewaneemesha nyinyi waumini. Neema gani? Ni pale alipowaleteeni mtume miongoni mwenu, mtume ambaye akiwasomea aya, akikutakaseni. Na kabla ya kuja mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa hakika watu walikuwa katika upotevu ulio dhahir. Maana ilipita katika zama za jahiliya, wanamume wakiwazika watoto wa kike ilikuwa ni jambo la aibu. Kabla ya kuja mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu anapopata mtoto wa kike anamzika hali ya kuwa akiwa hai. Wa idhal mawudatu su'ilat bi ayi dhanbin qutilat. Allah tabaraka wa ta'ala anasema watakapoulizwa wale watoto wa kike, nyinyi ni kwa madhambi gani nyinyi mliuawa? Kwa hiyo Nabii alayhi salatu wasalam amekuja, amepewa utume pale Maka hali ya kuwa kuna hali kama hiyo. Lakini kwa fadhila ya Allah tabaraka wa taala, mambo yale aliondosha yote yale mambo ya kijahili, akasema ala inna umura aljahiliyati mawdhu'u tahta qadami, kwamba mambo yote ya jahiliya ambayo watu wazikwa, watoto wa kike wanazikwa hali ya kuwa ni hai, yani ilikuwa ni aibu mtu kupata mtoto wa kike. Kwa hiyo anajiuliza kwamba mimi nikae na hii fedheha au nimzike katika udongo? Allah anasema ala saa ma yahkumun, eleweni kwamba ni mabaya sana yale ambayo walikuwa wakiyahukumia. Lakini Nabii alayhi salatu wasalam baada ya kuja na kuondosha haya mambo yote, na Uislamu ukampa sharaf, ukampa utukufu mkubwa mtoto wa kike, bali mtume sallallahu alaihi wasallam akasema iwapo Allah tabaraka wa taala atamruzuku mja watoto wa kike watatu na akawasimamia katika maadili ya Uislamu, akawalea katika malezi mazuri ya Kiislamu, wakasoma Qur'an al-Karim, wakaielewa dini yao, wakaelewa heshima ya wazazi mpaka wakakuwa na wao wakapata majumba yao wakapata makazi yao. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema hawa watoto wa kike watakuwa sababu ya kumkinga baba yao au wazazi wao na moto. Mpaka sahaba mmoja akasema walal ithdain ya Rasulullah, yani ana watoto wawili, je watoto wawili? Mtume akamwambia kadhalika, na hata ukiwa na watoto wawili. Kwa hiyo utakaposikia kwamba makufar wasema kwamba Uislamu unamdhalilisha mwanamke, hayo ni mambo si yasiyokuwa ya sawa sawa, bali Uislamu umempa heshima kila mtu hizi hukuk mbalimbali ambazo tunazozisikia kutoka katika mashirika mbalimbali: haki za watoto, haki za wanyama, haki za wanawake, sijui haki. Uislamu umezungumzia hayo miaka mingi, bali Uislamu umefika mbali kabisa katika kuyaelezea mambo hayo, ikiwa sawa sawa uharamu wa kumtesa mnyama, uharamu wa kumbagua mtu, uharamu wa kumdharau mtu. Kwa hiyo kullukum sawasi, inna khalaqnakum min dhakari wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Allah tabaraka wa ta'ala anasema nyinyi hakika sisi tumekhalaqnakum min dhakari wa untha, tumekuumbeni kwa asili ya watu wawili tu, dhakar mwanamume ambaye nabillahi Adam na mwanamke ambaye mama Hawa, ndiyo asili ya wanadamu wote. Kisha baada ya hapo sema waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu, kisha Allah tabaraka wa ta'ala akajalia makabila mbalimbali, mataifa mbalimbali, lita'arafu, ili watu wapate kufahamiana tu. Lakini inna akramakum 'inda Allahi atqakum, aliye mbora mbele ya Allah tabaraka wa ta'ala ni yule mcha Mungu. Na hata mwisho utawathibitikia wale ambao wanekumcha Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa hiyo taqwa Allah ya ikhwata fahiya wasiyatu Allah fil awwalina wal akhirina, ndo wasia wa Allah tabaraka wa ta'ala kwa wale wote wa mwanzo na wa mwisho. Bali Allah tabaraka wa ta'ala amejaalia katika umma huu mambo mengi na kheri nyingi ambazo sisi pale tutakapokuwa tayari kumtii Allah tabaraka wa ta'ala, basi tutapata rifa, tutanyanyuliwa daraja kubwa kabisa, ikiwepo Allah anatuletea mausimu ya kheri. Si muda mrefu tutaingia mwezi mtukufu wa Ramadhan. Allahumma ballighna Ramadhan, tunamwomba Allah tufikishe. Lengo kubwa ni nini? Ni kumcha Allah, yani watu waishi katika maisha ya dunia hii kwa uzuri, watu waheshimiane, watu wamuogope Allah tabaraka wa ta'ala, watu wazielewe haki mbalimbali, haki za wazazi, haki za majirani, bali kumwabudu Allah tabaraka wa ta'ala, hilo ndiyo jambo kubwa zaidi kuliko yote, sababu ndiyo walaakhibatu lilmuttaqin, mwisho mwema utawathibutukia walio wacha Mungu. Kwa hiyo unakuta hata zile ahkami mbalimbali zilizowekwa katika dini yetu inarudi katika lengo moja, watu wamche Allah, lakini vile vile watu waishi katika kufanyiana vizuri miamala. Ndiyo Nabii alayhi salatu wassalam asema katika hadithi ambayo ndio itakuwa kama muhtasari wa mazungumzo yetu haya, hadithi ambayo ametaja al-Imam Abi Dawud wa ghayru min hadithi Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma, asema Mtume sallallahu alayhi wasallam arba'un idha kunna fika fala alayka ma fataka min ad-dunya, mambo manne mtu akiwa nayo, mambo manne mtu akijipamba nayo, mambo manne mtu akiyasimamia katika maisha yake, basi fala alayka ma fataka min ad-dunya. Akiwa na hayo mambo manne, basi asihuzunike kwa yale mambo yote atakayokosa katika dunia. Yani wewe ukose mambo yote katika dunia ukajipamba katika haya mambo manne, basi wewe ni tajiri wa uhakika. Lakini umiliki kila kitu hapa katika dunia, lakini wewe upo mbali na haya mambo manne tutakayoyataja, aliyoyataja Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi wewe ni fakiri sana. Nabii alayhi salatu wasalam akasema jambo la kwanza, as-sidqu fil hadith, huwa mkweli katika mazungumzo, ambayo hii ni sifa iliyokuwa kubwa mno. Bal al-arab qad yasifunahu bis-sadiq al-amin wa kanu yursiluna ilayhi amanatihim qabla bi'athati. Kabla ya mtume kupewa utume, wale Waarabu wa Maka walikuwa wakimsifu Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba yeye ni sadiq, mkweli, al-amin, tena mwaminifu, na walikuwa wakipeleka kwake amana zao. Kwa hiyo as-sidqu fil hadith, hili ni jambo kubwa sana, kila Muislamu lazima ajilazimishe. Na sisi sote ni mashahidi, mtu anapokuwa amejipamba na sifa za ukweli, basi anapata thamani kubwa na heshima kubwa sana katika jamii, kwamba fulani bana yule ni mkweli mno, kasema fulani, wala usitaraddad, usisitesite kwamba huyu ana sifa ya ukweli. Lakini al-aks, kinyume chake, kama mtu anakuwa ana sifa ya uongo, inakuwa ni hali gani? Jamii yote humtahadharisha mtu huyo kwamba fulani akikwambia maneno 100, basi chukua maneno mawili, yale 98 yote muachie yeye. Yani jamii yote haikukubali. Kwa hiyo mtu anapopata taarifa kuna jambo fulani, kasema nani? Amesema fulani bana. Huyo achana naye. Huyo hana sifa ya ukweli. Kwa hiyo Nabii alayhi salatu wassalam maneno yake yana athari kubwa sana, si kwa sisi Waislamu tu, hata wale makufari wakiamua kuyafanyia kazi maneno yake, basi na wao wapata sifa kubwa katika jamii. Kwa hiyo jambo la kwanza ambalo Nabii alayhi salatu wassalam ametufundisha sisi tujipambe nalo ni as-sidqu fil hadith, ukweli katika mazungumzo. Jambo la pili, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema husnul khuluq, tabia njema, kujipamba na tabia njema, hili ni jambo kubwa. Bali Allah tabaraka wa taala amemsifia Nabii alayhi salatu wassalam katika Qur'an akimwambia, wa innaka la'ala khuluqin adhim, hakika wewe Muhammad una tabia iliyokuwa adhimu sana. Bimaana katika watu wenye tabia njema hakuna kama mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kana ahsana an-nasi khuluqan wa khalqan. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni mtu aliyejipamba katika tabia nzuri sana, na umbile lake vile vile alikuwa ni nzuri. Kwa hiyo sallallahu alayhi wasallam, jambo la pili anasema husnul khuluq, bali hiyo imekuja katika riwaya nyingi akielezea Nabii alayhi salatu wasalam, hakuna kitu, ma min shay'in athqalu fil mizan yawm alqiyamah min husnul khuluq, hakuna kitu ambacho ni kizito mno katika mizani yawm alqiyama kuliko tabia njema. Tabia njema ina daura kubwa sana katika mujtama, tabia njema ina nafasi kubwa katika athar. Watu wengi wafikiria watu walivutika katika dini ya Allah tabaraka wa taala labda kwa haya maneno tu wanayozungumza maustadhi na mashayikh katika mimbar pamoja katika mihadhara kama hii. La, bali kuna watu waliathirika na tabia za Mtume sallallahu alaihi wasallama, upole aliyokuwa nao, muamala aliyofanya na hata wale waliompinga Mtume sallallahu alaihi wasallam, akiwatembelea, akiwajua hali, na kila mtu akimpa heshima yake inayostahili. Bali yeye Nabii alaihi salatu wasalam, ugomvi wake mkubwa ulikuwa kwa yule anayechezea dini, lakini intiqam, kwamba yeye kulipiza kisasi kwa mtu ambaye labda amemshambulia kwa maneno, amemtukana, ndiyo nabii ameitwa sha'ir, ameitwa sahir, ameitwa kahin, kila maneno mabaya alipewa, lakini aliendelea kuwa na subra. Kwa hiyo husnul khuluq ni jambo la pili Mtume alilosema katika hadithi, kwamba mtu yoyote atakapojipamba na jambo hilo, basi fahuwa alghaniyu haqqan. Na jambo la tatu, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hiyo ametaja ni hifdhu al-amana, kuhifadhi amana, yani kuwa mwaminifu, ni miongoni mwa mambo ambayo sasa hivi yameondoka katika jamii. Al-amana kullu ma tu'tamanu alayhi min huquqi Allah au huquqi al-ibad. Katika taarifu yake amana ni nini? Maana unaweza kusikia tu amana, amana, amana ni kila jambo ambalo alilo aminiwa mja, miongoni mwa haki za Allah au haki za waja. Ndugu yako amekuamini jambo lake, basi hiyo ni amana, na utaulizwa, na ni haki yake, na ipo katika dhima yako. Na hata ukaondoka katika dunia hii, wewe utaulizwa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi hunuqih wa nukhriju lahu yawma alqiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabak kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba. Al-aya, yani bimaana kila mtu atafungwa yale matendo yake katika shingo lake. Kwa hiyo al-amana ni jambo kubwa mno. Usiseme tu hii si shilingi 1000 tu, wallahi hiyo hiyo 1000 yaweza ikakudidimiza wewe katika jahannam. Ni mambo mawili, imma akusamehe na imma umrejeshe. Kwa hiyo watu wasifanye mzaha katika haki za watu. Kwa hiyo kullu ma tu'tamanu alayhi min huquqi Allahi au huquqi al-ibad, kila jambo aliloaminiwa mja, iwe haki za Allah au haki za waja, hiyo ni amana. Kadhalik, hilo ni jambo la tatu ambalo Mtume sallallahu alayhi wasallam ametufundisha tujipambe nalo. Lakini jambo la nne, iffatu mat'amin au iffatu fi tu'mati, yani mtu kujitahidi kuchuma riziki ya halali. Miongoni mwa alama za kiyama ni ile mtu yeye kuendea tu, iwe kazi, iwe biashara, na kukusanya mali, hajui kwamba hii ni halali au haramu. Na hiyo ni hatari kubwa sana ambayo iliyokuwepo leo katika mjitama. Yaani mtu anasema ili mradi tu mkono wako ufike kinywani, sawa, ile mali anayochuma amemdhulumu mtu au ameipata kwa njia ya kamari au ameipata kwa njia ya riba au kwa njia ya dhulma. Kwa hiyo haya mambo manne tukiyataja ni mepesi sana, lakini kuya practice, kuyafanyia kazi, ni shughuli kubwa mno. Kwa hiyo kila Muislamu, kabla ya kumnyoshea kidole mwenzie, atakikana lazima ajiulize kwamba haya mambo ambayo Nabii alayhi salatu wasalam ameyataja, kwamba mtu akijipamba nayo, basi asihuzunike kwa kile alichokikosa katika dunia. Jambo la kwanza, as-sidq fil hadith, ukweli wa mazungumzo. Ya pili ni husnul khuluq, tabia njema. Tatu, hifadhul amana, kuhifadhi amana. Na nne, iffatu fi tu'mati, kujitahidi kuchuma riziki za halali. Haya mambo yote manne ni mambo ambayo yametajwa sana katika ahadithi nyingi kabisa. Qur'ani imetaja, bali Nabii alayhi salatu wassalam yeye anapigiwa mfano, anapigiwa mfano katika mambo hayo, mfano haya mambo mawili, kwamba wale Waarabu wa Maka kabla hata mtume hajapewa utume wakimwita Sadiqul Amin, kwamba wewe ni mkweli tena wa kuaminiwa. Kwa sababu la imana liman la amana sala, hana imani mtu ambaye si muaminifu, yani imani yake imepungua. La imana liman la amana talahu wa la dina liman la ahada lahu. Tume anasema katika hadithi yake tukufu, hana imani, imani yake imepungua sana yule ambaye hana uaminifu. Kwa hiyo jipime mwenyewe katika nafsi yako, kwamba je, mimi ni muaminifu? Amana za watu nazihifadhi sawa sawa? Iwapo kwamba tayari una mapungufu katika mambo hayo, basi wewe tayari imani yako ni naqisa, imani yako imepungua. Ndiyo maana mtume amemvua imani, kwa kuonyesha kwamba huyu imani yake imepungua yule ambaye si mwaminifu. Hilo ni miongoni mwa jambo kubwa na ni sifa kubwa sana ambalo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alijipamba nalo na alisifika nalo, na Qur'ani ikaagiza, ya ayyuhalladhina amanu la takhunu Allaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun, enyi mlioamini msimfanyie khiana Allah na mtume, mkaacha kufuata yale mlioamrishwa. Wa takhunu amanatikum, na wala msikhiniane, msifanyiane khiana amana zenu mnazoaminiana nyinyi kwa nyinyi katika miamala mbalimbali. Maana watu wanaishi pamoja, wanafanya kazi pamoja, huyu mfanya biashara ya vyakula, huyu ni carpenter anachonga vitanda na milango, huyu ni mvuvi, huyu kadha, huyu. Kwa hiyo unakuta wote hawa wanashirikiana katika mambo yao. Kwa hiyo katika jambo ambalo Muislamu atakikana aogope sana ni kuhini amana, ambalo hili Nabii alayhi salatu wasalamu, miongoni mwa sifa kubwa sana ambazo alizokuwa nazo, hata wale makufara wakikubali kwamba nabii, sisi hatuikubali da'wa yake tu, hatukubali kwamba yeye anayeshambulia au anayekataa masanamu yetu, lakini suala la uaminifu hakuna kama yeye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana hata baadaye waliokuja kusilimu moja kwa moja waliathirika katika zile tabia zake, kwa sababu wakaona wakimfanyia fitna, wamemwita majina yote mabaya, kumfanyia mbinu za kumuhamisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, kumfanyia mbinu ya kutaka kumuua. Lakini yote ile walipofeli, tayari baadaye kuna watu wakaona, da, huyu ni mtume wa Allah tabaraka wa taala wa haki. Kwa hiyo sisi kipindi ambacho tupo katika dunia hii, so sisi ndio sukanu dunia, wa dunia mazra'atu lil akhirah, wa kama tazra'u tahsud. Ali ibn Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu anasema hii dunia, ad-dunya mazra'atu lil akhirah, yani dunia ndio shamba la akhirah. Kwa kadri mtu atakapolima vizuri shamba lake, basi ndivyo atakapovuna mavuno mazuri.
Usitegemee wewe ukapanda miba alafu uvune mananasi au uvune zabibu au uvune ndizi. Kama tazra utahsut, kama utakavyopanda ndivyo utakavyovuna.
Man zaraa ma'rufa hasada shukra, kapanda mambo mema basi utavuna shukrani.
Kwa hiyo lazima wanadamu tuishi katika maisha anayoyaridhia Allah tabaraka wa taala, mafundisho aliyotufundisha Nabii alayhi salatu wassalam, ikiwepo suala zima hilo la sisi kuwa waaminifu. Na amana imekusanya mambo mengi katika haki za waja, mfano hata a'dha'u al-insan, hivi viungo vya mwanadamu vyote ni amana. Haya macho haya tutaulizwa sisi tumia vipi, hususan vijana wenzangu, kwamba haya macho tunayatumia vizuri katika lile ambalo tuliloumbiwa, au tunatumia katika kuangalia mambo ya haramu? Kadhalika masikio, al-udhunain, amana. Al-lisani, amana. Al-rijlaini, amana. Vyote hivi ni amana, na tutaulizwa kwamba wewe umesema nini, umesoma Qur'ani, umefanya adhkari sabahan wa masaa. Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, katika hadithi aliyopokea al-Imam Tirmidhi, anasema idha asbaha bunai adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffiru al-lisana taqul ittaqillaha fina fa innama nahnu bika fa in istaqamta istaqamna wa in i'wajajta i'wajajna. Kwamba mwanadamu anapoamka tu asubuhi, viungo vyote vinaudhalilikia ulimi, vinaupa nasaha, huambia mche Allah, kwa sababu sisi tupo nyuma yako wewe ulimi wewe. Fa in istaqamta istaqamna, ukinyooka na sisi tutanyooka vile vile. Wa in i'wajajta i'wajajna, ukipinda pinda na sisi tutapinda hivyo hivyo. Kwa hiyo ni juu ya Muislamu kutumia amana hii ya ulimi, kutumia vizuri. Qira'atul Qur'an, adh-dhikru, amru bil ma'ruf, an-nahyi 'anil munkar. Mambo mengi ambayo Muislamu atakikana asipoteze muda katika kuyazungumza yale yasiyofaa. Imamu ametoa hadithi hapa, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Yeyote mwenye kumwamini Allah na siku ya mwisho aseme maneno ya kheri au anyamaze. Ni wangapi Waislamu wanaotumia ulimi wao vizuri, labda katika kusoma Qur'an kila siku asubuhi, ana wird al-yawmi, anasoma Qur'an al-Karim, Qur'an tukufu ambao kila herufi moja unapata thawabu 10. Bali Mtume anasema la aqulu alif lam mim harf bal alif harf wal lam harf wal mim harf. Siseme alif lam mim ni herufi moja, ukisema alif lam mim, bimaana hizi ni herufi tatu, unapata thawabu 30. Sikwambii mtu umesoma juzu nzima, juzu mbili, juzu tatu. Kwa hiyo lazima kila siku Muislamu ajitahidi kutumia vizuri amana ya ulimi, kadhalika macho kama tulivyosema, udhunai, masikio mawili, unasikiliza nini wewe? Maneno ya Allah tabaraka wa taala, unasikiliza Qur'ani al-Karim, au muda mwingi unasikiliza miziki mbalimbali? Hasa vijana wa kileo, kama una amevaa foni, usifikiri labda asikiliza qari wa Qur'ani utasikia huyo asikiliza music, jambo ambalo ni haramu. Kwa hiyo lazima Waislamu wajitahidi kuwa katika kheri muda wote, kwa sababu sisi tutaulizwa na tutahesabiwa. Kwanza tutakufa, tutafufuliwa na tutahesabiwa. Walau anna idha mitna turikna lakana almautu rahatan ala kulli hayy walakinna idha mitna bu'ithna wa nus'alu ba'dahu an kulli shay. Asema Ali bin Abi Talib, laiti kama sisi tungelikuwa tukifa tunaachwa tu
walau anna idha mitna turikna,
kwamba mtu alikuwa akifa anaachwa tu, haulizwi wala haisabiwi, lakana almautu rahatan ala kulli hayy, basi mauti ungekuwa ni raha kwa kila aliye hai.
Walakinna idha mitna bu'ithna wa nus'alu ba'dahu an kulli shay'in,
lakini sisi tukifa tutafufuliwa na tutaulizwa juu ya kila kitu, kila hatua. Kwa hiyo si jambo ambalo dogo la mtu anapotangulia mbele ya haki
wala matendo yake hayafahamiki,
ukasema ah bwana mwache akapumzike. Wewe utafahamu vipi bwana?
Ndio maana anapokufa mtu malaika huuliza kwamba ametanguliza nini, lakini wanadamu wanasema ameacha nini. Wanadamu wao wanakuhesabia fulani ameacha nyumba tano, magari matatu, ana kiwanda kimoja, yani wanahesabu vile vitu, lakini malaika wanasema ametanguliza nini huyu? Kwa sababu kitakachomfaa katika kabri yake ni amali yake.
Sahibu man tusahib fa wallahi alladhi ala al-arsh istawa lan yusahibaka fi qabrik illa sahibun wahid amaluka as-salih fa ahsin suhbatahu fi ad-dunya yuhsin suhbatahu fi qabrik.
Kwamba wewe sukubiana na unayesukubiana yoyote yule, lakini namuapa Allah tabaraka wa taala, hakuna yoyote yule utakayesukubiana naye wewe isipokuwa ni kitu kimoja tu, amalu salih, matendo yako mema ndio utakayosukubiana. Hakuna yoyote ambaye wewe ukishakufa utakayesukubiana naye, iwe ni jamaa yako, rafiki yako, mke wako, mali yako, la, ni amalu salih. Nasema fa ahsin suhbatahu fi dunya yuhsin suhbataka fi qabrik,
tengeneza usuhuba wako na matendo yako katika dunia, basi hapo sasa ndio usuhuba wako utautengeneza vizuri katika nini, kabri yako. Kwa sababu mtu umekwenda na amalu salih, kama tulivyosema qira'atul Qur'an, umesoma sana Qur'ani, umeamrisha mema, umefanya ihsani kwa wazazi, umefanya ihsani kwa majirani, umeuhifadhi ulimi wako, basi hiyo ndiyo ghanima. Hakuna jambo jinginelo ambalo litakalo msaidia mtu katika kabri yake, si nguvu ulizokuwa nazo, wala umaarufu uliokuwa nao, wala kitu gani chochote kile ulichokuwa nacho, isipokuwa amalu kasalih, matendo mema haya ambayo tunayoelekezana, ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyotufundisha katika ahadithi, katika kufanya miamala vizuri, katika kuishi vizuri na majirani na mambo mengineyo mengi mno. Kwa sababu hivi viungo ambavyo ndio amana ndio vitakapotushtaki mbele ya Allah tabaraka wa taala, yaqulu subhana al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, kwamba leo tunafunga vinyo vyao, yawma al-qiyama itusemeshe mikono yao, ishughulilie miguu yao kwa vile ambavyo walivyovichuma, yani bimaana khataman la yaqdiruna ala alkalami liya'lamu anna a'dha'ahum allati kanat a'wana lahum fi ma'siyati llahi sarat shuhudan alayhim, kwamba wanadamu waelewe na watambue kwamba viungo ambavyo vilivyokuwa vikiwasaidia katika kumuasi Allah tabaraka wa taala, basi leo ndo vinawashtaki mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kwa sababu hivyo ni amana, tumesema mikono miwili, miguu, macho yako, masikio yako. Kwa hiyo hivi ambavyo wewe vinakusaidia katika kumuasi Allah
ndiyo swarat shuhudan alayhim, yani leo vinakuwa ni mashahidi juu yao. Kwa hiyo ni juu ya Waislamu wajitahidi kurejea katika dini yao hii dunia fania, kurejea katika dini yao, katika mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwamba Muislamu kila jambo kabla hajaliendea atakikana aangalie Uislamu umetuelekeza vipi. Kwamba wewe unataka kuingia katika ndoa, Uislamu umetuelekeza vipi? Kwa hiyo fuata mafundisho ya Uislamu na achana na tamaduni za kimagharibi. Leo hii unaweza kukuta zile tamaduni za kimagharibi ndio zina nafasi kubwa katika jamii ya Waislamu, mpaka yale mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yanakuwa hayana nafasi. Kwa hiyo nini? Mtu anaona hii ndoa yangu hii nifanye kama wanavyofanya labda zile wale manasara, mabendi ya muziki, vurugu, mambo yote ambayo yasiyofaa, ndiyo mtu anapamba zile shughuli zake, wakati Uislamu umefundisha. Mtume mwenyewe ameoa sallallahu alaihi wasallam, na akafundisha watu washerekee vipi, wakae vipi, wakina mama washerekee vipi na wao katika hali. Kwa hiyo unakuta dini yetu ya Uislamu ni dini tajiri mno, kila kitu walillahi alhamdu kimeelezewa katika utaratibu uliokuwa mzuri mno, na ndani yake kuna kheri nyingi sana na baraka nyingi. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala, kama tulivyotangulia kusema, amemtukuza mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akampa sharaf, na sisi Waislamu tukapata bahati kubwa sana. Hakuna dini ambayo ina bahati kubwa kama dini yetu ya Uislamu, sababu Allah amemweka mtume mbele yetu na akatutaka tufuate mafundisho ya Rasul alayhi salatu wasalam, na ndio maana hata yeye akasema khudhu anni manasikakum sallu kama raaitumuni usalli, chukueni kwangu ibada yenu ya hija, vile vile swalini kama mlivyoniona mimi nikiswali. Kwa hiyo unakuta sisi Waislamu tuna bahati kubwa kubwa mno, kipindi ambacho wale makufar wao kila kukicha wanafanya marekebisho katika dini zao, linatolewa hili, linawekwa hili, linatolewa hili, linaweka hili. Lakini walillahi alhamdu sisi Waislamu tuna bahati, mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mafundisho bora kabisa, ambayo sisi Waislamu iwapo tutajitahidi katika kufuata maelekezo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kila hatua mbalimbali za maisha yetu, basi wallahi tutapata kheri nyingi, tutapata kheri kubwa sana sana. Na lilo kubwa sana ndugu zangu ni sisi kuipenda dini yetu, sababu dini yetu ni dini ya haki. Yoyote atakayekwenda mbele ya Allah tabaraka wa taala na dini isiyokuwa ya Uislamu hatokubaliwa, na akhira atakuwa ni miongoni mwa watu waliopata hasara kubwa. Kwa hiyo sisi Waislamu tusiwe wanyonge kufuata tamaduni za wale wasiokuwa Waislamu, kufuata tamaduni za makufaa, wakati sisi tuna Qur'an al-Karim, tuna sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, tuna kalamu a'immatul a'lam, ana wavyoni wakubwa wa Kiislamu kal Imam Abi Hanifa rahmatullahi alayhi, wal Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi, wal Imam Ahmad, wal Imam Malik Imam Dar al-Hijra, walillahi alhamdu wamesimama vizuri katika khidmat ad-din, kuitumikia dini hii. Kwa hiyo unakuta dini ya Uislamu imeenea kiasi kikubwa, walillahi alhamdu, na miji kama hii ni miji ambayo yenye historia kubwa ya Uislamu, yani bimaana toka mtoto azaliwa anasikia adhana kalimatu tauhid, Allahu akbar Allahu akbar, yani bimaana anakulia hivyo. Kuna wenzetu ambao wanazaliwa maeneo ya ughaibuni huko, ina maana yeye akizaliwa asikiliza yani ni miziki na kwaya. Kwa hiyo ni kheri nyingi sana kwa sisi Waislamu kufata tamaduni za dini yetu, na hiyo ndiyo itakuwa amana ya dini, amana tuddin, ambayo sisi tutaulizwa kama vile mwanamume atakapoulizwa jinsi gani alivyowasimamia watu wake wa nyumbani. Kadhalika hivyo hivyo hata wanawake tatushtaki sisi mbele ya Allah tabaraka wa taala, kama ilivyokuja katika riwaya kwamba ewe Allah, huyu bwana mkubwa yeye mimi akininunulia mikate tuna chakula, lakini hakuniamrisha chochote katika habari ya dini. Kwa hiyo dini ni jambo kubwa sisi wenyewe kulisimamia, na kadhalika watu wetu wa nyumbani. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudha an-nas wal hijara al-aya, yani mlioamini siokoeni nafsi zenu na nafsi za watu wenu na moto. Bimaana wewe kazi yako kufikisha, kufundisha Uislamu katika majumba, watu waishi katika kumtii Allah tabaraka wa taala, ili wakuwe na heshima na ustaarabu wa Uislamu. Kwa hiyo hapo unakuwa sasa wewe ma qasart, haujafanya mapungufu katika nini, ufikishaji wa da'wa, kwa sababu kullukum ra'i wa kullukum mas'ula an ra'iyati. Mtume anasema nyote nyinyi ni wachunga, ni wachungaji, na mtaulizwa juu ya kile mlicho kichunga. Kwa hiyo ni juu ya yule mzazi wa Kiislamu kusimamia wale vijana kwa ajili ya kuelekea dini ya Allah, ikiwepo kusoma kitabu cha Allah. Kijana wako lazima aelewe Qur'an al-Karim, aelewe ahkamu mbalimbali zinazohusiana na sala. Ni aibu kubwa kijana wa Kiislamu kutoielewa dini yake, au mpaka sasa hivi hajui kusoma Qur'an, au mpaka sasa hivi hajui kaifia cha sala, wakati masajidi zipo, vituo vya kufundisha vipo. Muislamu hujui, huwezi kusoma Qur'an al-Karim. Kwa nini? Yaani ukipewa Qur'ani hivi unaona michoro michoro tu, hujui kusoma. Kwa nini? Wakati kuna kila sababu ya wewe Muislamu kuelewa Qur'an al-Karim, kuielewa sala min at-takbir ila at-taslim, toka unaifungua sala kwa kuleta takbiratul ihrami mpaka kutoa salamu, kuelewa katika sala katika kuna mambo ya wajibat, kuelewa katika sala kuna arkan, kuelewa katika sala kuna sunan, na kuelewa zote hizi katika hatua, kwamba mimi iwapo ninaswali nikaacha nguzo natakiwa nifanyaje, nikiacha wajibu natakiwa nifanyaje, nikiacha sunna natakiwa nifanyaje. Kwa hiyo yote haya lazima watu kuhudhuria katika majalis al-ilmi, vikao vya ilmu, misikiti imarike katika watu kusoma dini yao. Na unakuta sasa hapo Muislamu tena hana cha kujitetea kwamba mimi sijaielewa dini yangu kwa sababu gani, ni shaitani wa nafs. Sababu shaitani hamuache mwanadamu kila hatua, kila harakati zake, lakini utakapoisoma dini yako basi utajitambua na utaelewa Uislamu wako na utaelewa hadhi yako na utaelewa heshima yako kama wewe Muislamu. Uislamu una heshima kubwa. Uislamu ni dini ya haki. Uislamu ni dini ya Allah tabaraka wa taala anayoiridhia. Allah amemleta Nabii alayhi salatu wasalam ambaye hakufanya mapungufu katika kuifundisha dini ya Allah tabaraka wa taala. hatua zote ambazo wewe unazozifikiria katika dini yako au unataka uiende, basi yote hayo utayakuta katika mafundisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana hata yeye katika hajjatul wadai aliwaambia watu katika viwanja vya Arafa kwamba, je, nimekufikishieni? Kamwambia ndio, innaka ballaghta wa addaita wa nasahta, wewe umetekeleza na umeunasihi umma na umeitekeleza dini ya haki na umeifikisha. Basi akasema, ya Allah, shuhudia, shuhudilia hili, na hawa nyinyi mliokuwepo, basi muwafikishie wale ambao hawajakuwepo katika maeneo haya. Kwa hiyo Nabii alayhi salatu wasalam maqassa, hakufanya mapungufu katika ufikishaji wa dini hii tukufu, dini iliyokuwa nzuri kabisa, dini ambayo yenye kufundisha ustaarabu wa kila kitu. Sayyidina Umar ibn al-Khattab yeye anasema kwamba sisi ni watu ambao tumepata izza kwa ajili ya Uislamu, na yeyote ambaye atakayetaka utukufu kinyume na Uislamu, basi Allah atamdhalilisha. Kwa hiyo hizi tamaduni za makufaru za kimagharibi ambazo ndizo tunazoziona aslah zaidi, wallahi zinatupotosha. Tamaduni muongozo ni ile aliyotuachia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leo hii mtu atakayetaka kusifiwa anaambiwa fulani bana, maisha yake ya kizungu huyo, namuonaje kula kwake, mavazi yake, yani hapo ndo amesifiwa mno. Lakini akiambiwa vipi huyu fulani maisha yake ya Kiislamu, yanaonekana kama ni mshamba fulani hivi. Ile ni kwa sababu mtu, watu wengi hawajitambui, lakini hakuna ustaarabu kama uliofundishwa na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uislamu ndio aslu fil hadhara. Ukitaka ustaarabu wote kabisa, soma maisha ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katika kula kwake, katika kuvaa kwake. Nani asielewa heshima ya vazi la kanzu? Bali ndio ilikuwa ni vazi lililokuwa bora zaidi na akilipenda mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo watu wote sasa hivi, hata makufari nakuta atafuta kanzu nzuri kabisa, sanaelewa kwamba hili ni vazi la heshima. Kwa hiyo tamaduni ambazo alizotuashia mtume sallallahu alaihi wasallam zenyewe sio kwamba zinatufaa sisi tu Waislamu, hata wale makufari, wale makufari kama haya mambo tuliyoyataja hapa ambayo mtume amefundisha watu waishi nayo katika dunia, vipi wanapojipamba makufari? Ndio maana unaweza kukuta sasa hivi labda anakuambia, ah, fulani yule kafiri tu bana, lakini hakuna mkweli kama yeye. Sasa hiyo sifa atakiwa nayo Muislamu, kwamba yule fulani kafiri bana, hakuna mtu mwaminifu kama yeye, fulani yule kafiri tu bana, hakuna. Sasa kwa sababu ya sisi kutoisoma dini yetu kisawasawa, ndio unakuta tunaishi katika maisha ya kinyonge sana. Fulani anaishi kizungu, ahadi zake za kizungu, sijui nini, wakati yote hayo ni mambo ya Uislamu. Nabii kwa kumalizia akisema katika hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi sahihi, asema idhmanu li sittan min anfusikum adhiman lakumul janna. Baada ya kutaja yale mambo manne, sasa hapa mtume ataja mambo sita sahihi, kwamba nidhaminieni mambo sita katika nafsi yenu, na mimi ni kudhaminieni pepo. Yaani mtu akijipamba na hayo mambo sita, basi yeye amepata dhamana ya pepo ya Allah tabaraka wa taala. Jambo la kwanza akasema ndio ile usduqu idha haddathtum. Katika ile riwaya ya Abi Daud ameitaja kwamba as-sidqu fil hadith. Na huko akasema katika mambo sita, sasa mtu akijipamba nayo Nabii alayhi salatu wasalam atamwombea aljanna. kwamba usduhu idha haddathtum, semeni kweli mnapozungumza. La pili akasema wa awfu idha waadtum, tekelezeni ahadi mnapoahidi, ambazo leo hii ahadi zinaonekana ni uzungu,
kwamba fulani bana ahadi zake za kizungu atake ahadi za Kiswahili. Yaani kitajwa ahadi za Kiswahili kama vile ndo ahadi za Kiislamu, kwamba mtu akikualika shughuli yake ya ndoa saa nne, basi anakuambia saa tatu, kwamba jamani, tunapowalika watu shughuli yetu itafanyika saa nne, inabidi tuwaambie saa tatu, kwa sababu tukiwaambia saa nne watakuja saa tano. Kwa hiyo hata ukifika saa tatu ndio unakuta hata mambo bado, wao target yao ni saa nne. Kwa nini? Anasema unajua ya tumezoea kuwa na ahadi za Kiswahili. Subhanallah, ahadi ni katika Uislamu. Mtume yupo tayari kumdhaminia aljanna mtu atakayetekeleza ahadi, akasema wa awfu idha waadtum. Jambo la tatu akasema ni waaddu idha itmimtum, yani al-amana, tekelezeni amana mnapoaminiwa. Haya mambo yapo katika ile hadithi tuliyotaja. Jambo la nne akasema wahfadhu furujakum, hifadhini tupu zenu, haramu wa kuingia katika jarima tuzina, waliyadhu billah, haramu watu kuzini. Jambo la tano mtume akasema waghudhu abusarakum, fumbeni macho yenu kutoangalia mambo ya haramu. Niyataja na hii habari ya watu kuhifadhi macho yao kwa sababu ni amana na wataulizwa. Na jambo la sita akasema wakufu aidiakum, izuieni mikono yenu na kuyaendea maasi. Kwa hiyo haya mambo sita Nabii alayhi salatu wasalam anasema yoyote atakapo yahifadhi basi adhiman lakum aljanna. Mtume za salama atakuwa tayari kuweka dhamana kwa pepo ya Allah tabaraka wa taala. Ad-dinu an-nasiha, dini ni kunasihiana. Ndiyo hata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sahabi al-jalil, sahaba mtukufu kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, alikuwa akisema la khaira fi qaumin laysu bin-nasihin wala khaira fi qaumin la yuhibbuna an-nusha, kwamba hakuna khairi kwa watu ambao wao hawana tabia ya kunasihiana, hakuna khairi, sababu dini ni nasaha. Kwa hiyo la khaira fi qaumin laysu bin-nasihin, hakuna khairi kabisa kwa watu ambao hawana tabia ya kunasihiana. Na hata mzazi nyumbani kama hana tabia ya kutoa nasaha mbalimbali za dini katika familia yake, basi lazima kutakuwa kuna yumba. Kuna watu wakiamua kusali watasali, wakiamua hawasali. Kadhalik wala khaira fi qaumin la yuhibbuna an-nusha, wala hakuna khairi kabisa juu ya watu ambao wao hawapendi nasaha, sababu wanadamu ni madhaifu. Ukipewa nasaha na ndugu yako katika imani na unaona kwamba hili analo ni nasihi mimi ni mkosefu, basi mshukuru mbe, jazakallahu khaira. Kwa hiyo kunasihiana ndiyo jambo kubwa kabisa, na nasi Waislamu dini yetu hii imejengwa katika misingi hiyo, an-nasaha. Fadhakkir inna dhikra tanfa'u al-mu'minin. Mtume Allah anasema ndani ya Qur'ani kumwambia mtume wetu Muhammad, ewe Muhammad kumbusha, hakika ukumbusho utawafaa wale ambao walioamini. Kwa hiyo nasi tunakumbushana, jambo kubwa sana ni kuipenda dini yetu, kwamba sisi tuishi katika maisha ambayo anayoyaridhia Allah tabaraka wa taala. Na maisha anayoyaridhia Allah ni yale kufuata mafundisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuishi maisha anayoyaridhia Allah tabaraka wa taala, na kurejea katika tamaduni za Uislamu na kuacha tamaduni za wale makufaru, tamaduni za Mayahudi na wengineo, sababu tutakapokwenda sisi mbele ya Allah tabaraka wa taala, hata tukiondoka katika dunia tutaulizwa habari ya mtume wako, dini yako na kitabu chako. Ndio ambayo watu watakayoulizwa habari ya Qur'an, habari ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, unamuelewa vipi wewe? Swali ya kabrini, kadhalika dini yako. Kwa hiyo utakapoona kwamba jambo kama hayo ndio yanayoulizwa, basi sisi yatakikana tushikamane nayo. Yaani hii dunia isichukue nafasi kubwa sana katika maisha yetu. Wala taj'al ad-dunya akbara hammina wala mablagha ilmina wala ila an-nari masira. Ewe Allah, kila siku mtume katika dua mbalimbali tufundisha, tumuombe Allah tusi wala taj'al ad-dunya akbara hammina, wala tusifanye hii dunia ndio ikawa hamu yetu kubwa sana sisi. Yani mtu yeye akiugua akiumia ni kwa ajili ya dunia yake. Wala mablagha ilmina, yani hii dunia ndio isiwe ndio upeo wa elimu yetu. Yani mtu anasoma mpaka mwisho wa kiwango, lakini kwa ajili ya dunia yake. Wala ila nari masira, na wala moto usiwe ndio makazi yetu. Fanas'alullah تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسن. كما أمر الله تبارك وتعالى أتجعلي هو نوالي من بني موات ونقسكي من أن الله نوين مفوات. أقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.